Зноў апынуліся. Зноў апынуліся на скразняку. Пахне лускою і глеем. Як трапятліва цалую руку, быццам у вусны не ўмее. Чымсьці нагадвае мосцік стары падлогу ў зацемнай келлі, і халадок тут бы ў манастыры, а шчокі чамусь заірдзелі.